Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň penşembe güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda ýüz maskalaryny giymek maslahaty bilen SMS-ler ýaýradylýar. Regionlarda azyk kyçylygy ýetileşýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Xitayın Houston'daki konsulhanasını yapmalıdığını aytdı. Pekin bunu berk yazdırıp, bunun halkarı kanunçılığına çapradı gelendiğini ve cogap çağrılarını itiriyendiğini aytdı. Xitayın Daşary İşler Ministerliğinin 22 iyulde beren maglumatına göre, Amerika bu varada bir gün öň duyduruş verip, konsulhananın 72 saatin içinde yapılmalıdığını aydıptır. Amerikanın Devlet Departamentinin sözçüsü konsulhananın yapılandığını tasdikladı ve bunun Amerikanların intellektual eğitçiliğini ve şahsı maglumatlarını korumak maksadı bilen edilendiğini aytdı. Amerikanın prezidenti Donald Trump koronavirus bilen bagly ýagdaýlaryň kadalasy başlamagyndan öwwel Birleşen Ştatlarda pandemiýanyň ýaramazlaşyp çykdygyny duýdurdy. Trump bu barada apreldin bäri pandemiýa boýunça geçiren ilkinji briefinginde çykyş etdi. 21-nji iýulda Aktamda eden çykyşynda Trump wagtsinalar we bejergi boýunça gazanylan öňe gidişlikler barada hem durup geçdi. Trump ýüz maskalaryny giymäge hem çağırdy.
I have the mask right here and I carry it and I will use it gladly. No problem with it and I've said that and I say if you can use the mask when you can use the mask.
Bu aralykda Amerikada bir gijun diýdiň dowamında COVID-19 sebäpli 1000 dirhem aşy adam ýogaldy. Dünyanın beýleki döwletlerinde hem koronavirus ýagdaýlary ýygjamlaşyp, virusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreler gaýtadan girdilip başlandy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 22 iýulda Kopenhagen'de Daniýanyň premier-ministri Mette Frederiksen bilen duşunda demirgazyk akym 2 gaz geçirjisini maslahat eder. Russiýanyň tamamlamagy göz öňünde tutýan bu geçirji arkaly gazy Baltik deňziniň düýbü bilen Ýewropa aktarmak göz öňünde tutulýar. Geçirjiniň bir bölegi Daniýanyň ykdysady suwlarynyň düýbünden geçmeli. Geçen hepde Pompeo kampanyalary geçirjini tamamlamak boýunça Russiýa himayet bermekden saklanmagy çağırdy. Amerika bu geçirjiniň netijesinde Kremliň Ýewropa energiýa bazarındaky täsiriniň artýandygyny, şeýlede özüniň gündogr tebitlerinde Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistler bilen söwüşýän Ukrainany jedalandyryandygyny aýdyp, bu proýekte garşy çykýar. Geçen dekabrda Amerikanın sanksiyalarından soň Ýewropa gämileri geçirjini çekmek işlerini togtutdylar. Russiýa proýekti öz gämileri bilen tamamlamagy göz öňünde tutýar. Ermenistanyň harbylary Azerbaýjany mundan bir hepde ozal adam pidalaryny getiren çaknysklarda dören Terhet ýakydaky ermeni pozisiýalaryna garşy täzeden hüjüm etmekde aýplady. Goranlyk ministrliginiň 21-nji iýulda giýişlik beren maglumatyna görä, Tawus vilayatynda yerleşdirilen ermeni eserleri Azeri komanda güýçlerini ýyla testirmegi basarypdyr. Ministrlik ermeni eserleriniň arasynda nitkileriň ýokdugyny aýtdy. Azerbaýjanyň goranlyk ministrligi täze hüjümiň bolmandygyny aýdyp, ermeni tarapynyň aýdanlaryny reddetdi. 12-nji iýulda Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda dörän we ençeme günläp dowam eden söwüş hereketleri soňky günler gowşady. Çaknysklarda azyndan 12 azeri eskeri we 4 ermeni harby gullukçysy helak boldy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo suhepte Evropa yurtlarının paytaxtlarına edýän saparynyň çäklerinde Washingtonyň Xitaýyň täsirine garşy durjak halkary koalisiýany gurmagy maksat edinýändigini aýtdy. Şeýlede Pompeo Pekini koronavirus pandemiýasyny özüniň bähwitlerini ilerletmek üçin ulanmakda aýplady. Pompeo bu barada 21-nji iýulda Londonda Britan premier-ministri Boris Johnson we Daşary işler sekretari Dominic Raab bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bu Pekiniň pandemiýanyň ýaýra başlamagy bilen baglanykda ýeterlik açyklyk görkezmändigi, adam hukuklaryny dowamly bozmagy we kiber garaqçylygy aýplamalary boýunça Günwatar bilen Xitaýyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilesen döwrüne gabat geldi. Pompeo azatlygyň we demokratiýanyň nämedigini düşünýän we olara hormat goýýan her bir döwlete Xitaýyň awandyrýan howpyny ikrar etmäge çağırdy.